Сәлем, Сәне, қалайсың? Денсаулығың қалай?
Денсаулығым жақсы. 1406 ақпарат алу нөміріне хабарласып едім. Мемлекет декреттік демалыстағы әйелдер үшін медициналық сақтандыруға төлем жасап отыратынын айтты. Енді перзентханаға алаңдамай баратын болдым.
Иә, көпбалалы ана ретінде өзім және балаларым да жеңілдігі бар санатқа кіріпті. Тіпті күндізгі бөлімде оқитын студент ұлым да тегін ем алады. Зейнеткерлер және Ұлы Отан соғысы ардагерлері мен мүгедектерінің де бұл тізімге іліккенін естіген атамыз бен әжеміздің қуанышында шек жоқ.
Білуімше, 3 жасқа толмаған бала тәрбиесіне және мүгедек бала күтіміне байланысты жұмыс істемейтін азаматтар, балалық шақтан бірінші топтағы жарымжан тұлғаның күтіміне байланысты үйде отырған жұмыссыздар үшін де мемлекет төлейді. Тізімге тағы кімдер кіреді екен?
Жұмыссыз ретінде тіркелгендер, жұмыс істемейтін жүкті әйелдер, тергеу изоляторларында отырғандар мен сотталғандар, жұмыс істемейтін оралмандар, мемлекеттен атаулы әлеуметтік көмек алатын жұмыссыз азаматтар, мүгедектер, барлығы 15 санат.
Енді біз қымбат тұратын зертханалық және диагностикалық тексерулерден өтіп, стационарға жоспарлы түрде жатып, тіпті медициналық оңалту көмегіне жүгіне аламыз.
Одан бөлек 18 жасқа дейінгі балалар, мүгедектер мен зейнеткерлер үшін стоматология да тегін. Бұл көрсетілетін қызметтің бірнешеуі ғана.
Ғажап!